ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 5-ші және 6-шы аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва нуриду аннамунна аляллазина студзайфу фил-арди ва наджалахум аимматан ва наджалахумул-варисин. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
Ол жердегі езілгендерге қамқорлық істеуді, оларды бастық жасап, өздерін мұрагер қылуды қалаймыз. Оларды жерге орналастыруды Пирғаун, Хаман және екеуінің әскерлеріне бұлардың қорыққан нәрселерін көрсетуді қаладық. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Мұсаның Пирғаунға барып, оны Исраил қауымына қарсы зұлымдық пен қатыгездік жасаудан тыюға жауапты етіп тағайындағанын айттық. Себебі Пирғаун ол қауымды қорлап, құлдыққа салып, әр түрлі себептермен олардың ерлерін өлтіріп, әйелдерін күндікке алған болатын. Осы аяттар Пирғаун биліктің тағында мәңгі бағи қаламын, қалаған ісін орындаймын деп ойлады. Ол Құдайдың құдіретінің тәкаппарларды осы дүниеде қорлықтың топырағына отырғызып, төмен санаған қол астындағы адамдарды билікке жеткізетінін білмеді дейді. Пирғаун мен әзірі Хаман әрдайым Исраил қауымы төңкеріс жасап, олардың билігін құлатады деп қорқып, оларды қатты азаптап, жалынды төңкерісшіл жастарын өлтіретін. Алайда Пирғаун мен пирғауындықтар қорыққан нәрсе Құдайдың қалауы мен бастарына келіп, Исраил ұрпағы Хазрет Мұсаның жетекшілігімен оларды жеңіп, олардың сарайлары мен үлкен байлықтарына мұрагер боп қалды. Алайда Алланың ерік жігері себепсіз және қисынсыз емес. Егер бір халық зұлымдардың үстемдігінен құтылғысы келсе, сол жолда әрекет ету керек. Сол кезде Құдай оларға жәрдемдесіп, олар зұлымдарды жеңеді. Құдайдың бұл кесімді сүннеті тарих бойында жалғасып келе жатыр. Құдай әрбір үмбеттің тағдырын олардың іс-әрекеттері негізінде айқындайды. Үмбеттер өздері ерік жігер танытпаса, олардың тағдырында өзгеріс болмайды. Исламдық рауаяттарға сәйкес, ақыр заманда Хазрет Махди шығып, зұлымдар мен үстемшілдерді жеңіп, әділет әлемнің шығысы мен батысында орнауы үшін қоғамның мақұрым табын билікке жеткізеді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдың қалауы мен ерік жігер деген зұлымдар мен үстемшілдердің үкіметінің құлатылып, мазлұмдар мен мақұрымдардың билікке жетуінде. Диктатор үкіметтер халықтарға өздері оңайлықпен үстемдік ете алу үшін іскер күштерді әлсіретіп басады. Әлемнің болашағы мазлұмдар мен мақұрымдарға тиесілі. Бұл Құдайдың болашаққа деген үмітпен соған жету үшін талпыныс жасап, табандылық таныту үшін оларға берген сүйіншісі. Бүлікшіл, үстемшіл биліктер ақыреттегі азаппен қатар осы дүниеде де Алланың қаһарынан аман қалмайды. Олар мүміндердің қолынан қорлыққа ұшырайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
Кезекте Қасас сүресінің 7-ші және 8-ші аяттары.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
Мұсаның анасына, оны емізде оған бір нәрсе болады деп қорқсан, онда оны дарияға салып жібер. Қорықпа да күйінбе. Расында оны саған қайтарамыз да, оны пайғамбарлардан қыламыз деп көкейіне салдық. Сонда Перғауынның отбасы өздеріне қастас әрі қайғы болатын баланы тауып алды. Расында Перғауын мен Хаман әрі әскерлері қателесті. Хазірет Мұсаның дүниеге келуі мен содан кейін оқиғаларды баяндайтын осы аяттар алдыңғы аяттарда айтылған Құдайдың әлсіз таптың үстемшіл тапты жеңуіне негізделген кесімді сүннетінің үлгісі. Абыздар Перғауынға биыл Исраил қауымының арасында болашақта сенің үкіметіңді құлататын бір ер бала дүниеге келеді деп хабар берді. Сол себепті Перғауын Исраил қауымының арасында дүниеге келетін барлық ер баланы өлтіріп, ешкімге аяушылық жасамауға бұйырды. Мұса дүниеге келген кезде Құдай Хазреттің анасына аян беріп оған, емізіп оны сандыққа салып, Ніл өзеніне таста, оның қорғаушысы Құдай деді. Анасы да Алланың бұйрығына бағынып, нәрестені сандыққа салып суға жіберді, бірақ қайғырып баланың тағдырына алаңдады. Сол кезде Перғауын мен Зайыбы Ніл өзенінің жағасындағы сарайының жанында отырған болатын. Сонда олар су бетінде жүзіп жүрген сандықты көреді. Перғауын сандықты судан алып шығуға бұйырады. Сандықтың аузын ашқан кезде сүйкімді нәрестені көріп, не істерлерін білмейді. Бір жағынан Перғауын Исраил ұрпағының жаңа туған еркек кіндікті нәрестелерін өлтіруге өзі бұйрық берген болатын. Бұл баланың өлімнен құтқару үшін өзенге лақтырған Исраил қауымының баласы болғаны анық еді. Перғауынның ұлы болмағандықтан Зайыб Асия бұл нәрестені бала қылып асырап алғысы келді. Бірақ бұдан маңыздысы Мұсаның анасының нәрестесін суға тастауға көндірген және Перғауынның әйелін оны жақсы көргізген. Оның өлтірілуіне кедергі жасатқан Құдайдың ерік жігереді. Осылайша Мұса келешекте зұлым бейбастақ Перғауындық үкіметті құлату үшін дұшпаны Перғауының үйінде қауіпсіз жерде өсті. Осы аяттардан үйренетініміз. Тығырықтарда Құдай мүміндердің ең жақсы қолдаушысы әрі жетекшісі. Құдай қиындықтан шығудың жолын көрсетеді. Ғайыптан көмектің түсуі материалды мүмкіндіктерден пайдалануға кедергі болмайды. Хам өзіміздің мүмкіндіктерімізге көңіл бөліп, міндеттерімізді орындайық. Хам Құдайға тәуекел етейік. Хазірет Мұсаның анасы перзентін емізіп, сандыққа салып, суға тастап Құдайға тәуекел етті. Илахи бұйрықтардың көбінің хикметі мен философиясын білмесек те, Құдайдың бұйрықтарын орындаудан жалтармайық. Себебі илахи бұйрықтарда міндетті түрде құпия сыр бар. Құдайдың ешбір үкімі хикметсіз емес. Құдай Мұсаның анасына перзентін теңізге лақтыртқанда оның хикметі тез айқындалды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdalamamızdın kilesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Bizde jaqsa qabıldarsızlar deb ümittenemiz. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, үнді стилінің көрнекті өкілдерінің бірі саналатын Сефевилер заманындағы танымал ирандық ақын Абуталеп Калим Кашани жайлы сөз қозғап, сол замандағы саяси әлеуметтік мәселелердің оның өлеңдерінде қалай көрініс тапқанын талдаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Абуталип Калим Кашани Аббас Шах Сефевидің заманында өмір сүріп, Шахчахан Гурканидің сарайында Малек-уш-Шуаро, яғни шайырлардың патшасы болған. Калим Кашанидің өмір баяны оның туындыларының тасасында қалғандықтан басым бөлігі әлі де белгісіз. Жас кезінде Сефевилер заманындағы көптеген әдебиетшілер мен ақындар сияқты Үндістанға барып, Шахчахан Гурканидің сарайына жол тауып, Малек-уш-Шуаро деген лақабатқа ие болып, Хиджри Қамари жыл санағы бойынша 1061 жылы Үндістанның Кашмир қаласында дүние салды. Оның қабірі Саринегарда Кашмир мазарлары деген атпен танылған жерге қойылған. Өткен бағдарламада Сефевилер заманындағы саяси әлеуметтік жағдайға тоқталып, Калим Кашанидің осы әулеттің 6 шахы тұсында өмір сүргенін айттық. Бұл заманда сарай маңындағылар ақын мен ақындыққа көңіл аудармағандықтан поэзия халық арасына келді. Бұл әдеби тілдің беріктіктен айырылуына себеп болды. Осы заманда танымал ирандық ақындардың бір тобы көрші елдерге аттанып Үндістан мен Даккандағы Сұлтандар сарайының көркіне айналды. Калимнің өлеңдері Сефевилер заманын шынайы күйінде көруге болатын айнадай. Калим қоғамтанушысында өлеңнің арнайы бір саласында ғылыми қоғамтанудың сараптамалық тәсілдерін пайдаланып, өз өлеңдерінде қоғамды талдауға кіріскен. Ол өзінің өлеңдерінде халықтың барлық қиындықтарын баяндаған. Калим өз өлеңдерінде сыбайлас жемқорлық, зорлық-зомбылық, халықтың құқығын аяққа таптау, билеушілердің сауық-сайран құруы мен әлеуметтік ауытқушылықтарды баяндаған. Калим шах билік етіп, халықтың жаны мен малына ие болған кезеңде өмір сүрген. Калимнің айналасындағы дүние рақымсыз болған. Онда семсер абсолютті түрде билік еткен. Калим сол замандағы билеушілердің саясаттары салдарынан шарықтаулар мен құлдырауларды басынан өткерген Иранның жағдайын жақсы түсінген. Оның сенімінше рақымсыздық заманның кең тараған сипаты болған кезеңде өлім өмірдің жалғыз шешім жолы. Ал өлім періштесі жер бетіндегі ең мейірбан мақұлық. Тынышсыздық, текетірес пен екі жүзділіктің таралуы, қадірлі адамдарды қорлау, пәсәрі тексіз адамдардың жоғары орындарға табан тіреуі, сөз өлең мен ақындардың құнсыздануы, қоныс аудару мен бөгді елдерде тұру, Кәлим Кашани кезінде болған қиындықтар мен ауыртпашылықтардың қатарына жатады. Осының барлығын Кәлимнің өлеңдер жинағынан көруге болады. Бұл жинақтан әртүрлі әлеуметтік органдарды тауып, оларды зерттеу арқылы ақынның заманындағы саяси әлеуметтік кеңістікті түсінуге болады. Кәлим өлеңдерінің мазмұндарына шолу жасағанда, оның жинағында дін, үкімет пен тәлім-тәрбиенің көрінісі басқа органдарға қарағанда көбірек екенін көруге болады. Кәлимнің көзқарасынша, ақындардың сарайдан қуылуымен қатар жүрген заманда үнсіз қалу керек. Егер адам өз тілегінен жеткісі келсе, икемге келетін рухқа ие болуы керек. Көп жағдайда өзін надан қып көрсетуі тиіс. Кәлимнің көзқарасынша, қоғамды жайлаған зорлық-зомбылық салдарынан халық торға қамалған құс сияқты. Олар ешкімнен көмек сұрайды алмайды. Үндеме, көріп тұрсың ғой. Қаламның тілі болғандықтан басы қатерде. Кәлим өз заманынан алыйды, өйткені Иранда өз ақындығынан пайда көре алмады. Ол әдебиет саласындағы адамдардың жағдайы нашар болған заманда өмір сүрді. Оның сөздері тағдыр мейірімсіздікпен қараған қан талқабы сияқты. Оның көзқарасынша, егер Иранда ақындардың көбінің сөздерін қажет қылған адам болмаса, бұл ақындардың сөздері құнсыз дегенді білдірмейді. Сөз түсінетін адамның болмағанын көрсетеді. Оның ойынша, ел басқарып отырған адамдар ақындар мен сөз шеберлерінің қадірін білмейді. Кәрім өз өлеңдерінде құйын заңы жайлаған заманды сипаттаған. Бұл заңға сәйкес шөп шаламнан басқа ештеңе жоғары көтерілмейді. Сауатсыз әрі 200 адамдар билік басында отырады. Ал мәдени қайраткерлер мен ойшылдар бөгде елдерге босып қиындыққа душар болады. Өз отанында мұраттардан көктегенде Кәлим босқа сапар шекпеседі. Кәлимнің заманында көптеген фанатиктер ақындар мен ғалымдарға қысым жасады. Сол себепті де ол отанымда жанға жайлы жағдай жоқ деген. Кәлимнің өлеңдерінен сол заманда қандай адамдар билік басында болғанын түсінуге болады. Бұл адамдар діндарлық туралы уәж айтса да, күнә жасап, жемқор болып, өздерін халықтың жаны, малы мен намысының иесі санаған. Тақуалар мен олардың ойлары мен амалдары Кәлим Кашанидің өлеңдер жинағының ең маңызды мазмұндарының бірі. Бұл топ діни киім мен халыққа тиісіп, қоғамда жалған ырым тудырған. Олар жалған наным тарату арқылы халықтың ой-санасын, аспан денелерінің адам тағдырына әсері сияқты мүмкін емес қияли мәселелерге сеніп, соны қорғауға дайындаған. Сефевилер заманында жүргізілген саясат пен діни қақтығыстардың болуы, мәдени және ғылыми орталықтардың жойылуы салдарынан бұл замандағы ақындардың хабардарлық аясы өте тар болған. Бұл кезеңде әдеби білім мен ауқымды жалпы мәліметтерге ие ақындар саусақпен санарлықтай болды. Тіпті олардың кейбіреулері парсы тілінің грамматикасын білмейтін. Кәлимнің көзқарасынша, надандықтың таралуы ұсақ әрі таяз адамдардың өздерін феникс құстай санауына себеп болды. Кәлим Кашанидің сенімінше, ол өмір сүрген заман сымпайы адамдарды тәрбиелеген. Төмен отыратын адамдардың көбі төрге шыққан. Ғазал мен мистикалық поэзия бұл дәуірде қолдаусыз қалған. Өйткені сефевилер әулетінің шақтары мұның екеуінен де алшақ кеткен еді. Кәлимнің көзқарасынша, сефевилер заманында өнер иелеріне аса көңіл бөлінбеді. Өнер мен ғылымның өскіндерінен жапырақ өсіп жеміс шықпады. Оның ойынша, бұл заманда кеудесінде өнер нұры бар кез келген адамның тағдырдың тәлкегіне түсетіні соншалықты, тіпті алдында жатқан дүниені көруден қалады. Кемелдікке жеткен әрбір адам қорлық көреді. Иә, піскен жеміс жерге түседі. Ардақтағайын, келесі бағдарламада Иранның басқа бір танымал тұлғасымен танысқанға дейін аман сау болыңыздар. Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не? Әмі ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай талас пенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезек пен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемеседі. Ел екі жар болған соң кім аңшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдық пенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады, әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп, елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе.
бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уәжәне назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уәжәне әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес, болғанда жеті жарғысын білмек керек.